bandaw ni mukutaruwa ni bɔcogow nɔ la o ma bɛn ni musomacogo si.
Nin tɛ ne fɛ ko ye. Jamana kuntigi sigira hali a ma san kelen sɔrɔ. An bɔra dɔ la sisan n'a fɔra tuguni ko an nana dɔ wɛrɛ la a ma nɔgɔn kuwa ne yɛrɛ kɔni bolo nin ko kan ka dabila de paseke an tɛna se ka to n'a ni peresidan dɔ sigirila demokratikeman n'a eli la an bɛna ye dɔw de fana b'u fara ɲɔgɔn kan ka tila ka taa kudeta wɛrɛ kɛ o peresidan sina la tuguni donc jamana bɛ segin kɔfɛ don o don.
Nka Musa Sware ko a ma kɛ balanako y'ale bolo.
Depuis bi ma se an sigilen bɛ nin de o. Wari a bɛ fɔ togo mun na ko kapitɛni fila tɛ sɔrɔ bato kelen kɔnɔ donc ti ko depuis sarti in elabore tɔ an y'a dɔ ko nin don in bɛ se o olu man ka sɔn sarti in kɔnɔ ka vice-presidency yɛrɛ kɛ le fait que vice-presidency kɛra ye influence nu b'o la yɛrɛ ka tɛmɛ président de la transition kan donc ti ko o de nana ni nin événement nin ye kuwa.
Ale bolo diɲɛmɔgɔ de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sisan.
Diɲɛ dan kɔni ni communauté internationale kɔni ma wuli k'u jɔ san kɔni nin kɔni maliko bannen ye dɛ donc ti ko il faut que communauté internationale k'i jɔ.
Surasiw ka bi laseli kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ nin tɛna falen don kalata kɛcogo la. Musa Sware ma da o kuma la.
Ne kɔni bɛ fɛn fala la d'autant plus que président mun y'a daminɛ o b'aw bolo aw bena se ka na ni mɔgɔ dɔn ne tuguni k'i b'a accepte ka don aw ka manevre kɔnɔ tuguni olu ka na ka se ka k'a be nin processi continue ne kɔni bolo kuma de dɔrɔ ye mun fɔ sinɔ nin ko ye foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ nin ko ye na bile dan 6 ou 7 mois encore.
Isa Kawji min ye laseli dɔ kɛ bi o kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ bandaw de ye janfa kɛ baw k'a ye sariti kɔnɔ ko sɔsɔ tilala k'a lase ko kunu M5 welela ka taga kati k'a ɲini u fɛ k'u ka marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ tɔgɔ di. Seyidu fɔ fana hakilinanta filɛ o yɔrɔ la.
O bɛ se k'an bɔ dingɛ kɔnɔ. Se bi n'i ye kow daminɛ lajɛ ka se fo sisan ma baara in ka gɛlɛ M5 kɔ kuwa. Bon mɔgɔ b'u la esperansi bɛ minnu na u ye baaraw caman kɛ administration ni fɛnw kɔnɔ. Donc u bɛ Mali degun dɔn kuwa. Ni premier ministre bɛ se ka b'u la ani ministre damadɔ société civile ni parti wɛrɛ dɔw fara kan sous forme de gouvernement d'union nationale la a bɛ ɲɛ. An bɛ se k'an hakili latigɛ ke election bɛ se ka kɛ.
Nka e bolo yali o bɛna se ka diɲɛ mɔgɔ ka ɲangataw kunbɛn wa.
A bɛ se parce que mɔgɔ minnu don expérience b'u la ça risque d'être se ka foyi kɛ maliyɛnw yɛrɛ kɔ la preuve en est que Tchad tɛ nin ye coup d'état kɛra ye se sont assimilés u tora fanga la min y'u diya u bɛ k'o de kɛ population bɛɛ b'u kɔ i ko CEDEAO CEDEAO opinion internationale la bɛɛ maliyɛnw de ni maliyɛnw jɛra n'a ye ils n'ont pas le choix dépend maliyɛnw yɛrɛ de la.
M5 bɛ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la bi wulada in na hukumu kɔnɔ a ko tɔ latigɛ bɛna dɔn don nataw. Lamusa Sangare Kati VOA Bamara.